Գլուխ 22-րդ. Զորահանդեսի հրամանատարը ես եմ լինելու։ «Ես մեռնում եմ ծանծրույթից», ասաց Օստապը։ «Մենք ընդամենը 2 ժամ է, ինչ խոսում ենք իրար հետ, իսկ դուք ինձ այնպես ծանծրացրիք, ասես ամբողջ կյանքումս ճանաչել եմ ձեզ. Այդպիսի իմբոստ բնավորությունով լավ է միլիոնատեր լինել Ամերիկայում. Մեզանում միլիոնատերը պետք է ավելի զիջող լինի»։
«Դուք խելագար եք»,
պատասխանեց Ալեքսանդր Իվանովիչը։ «Մի վիրավորեք ինձ», հեզությամբ նկատեց Մենդերը։ «Ես տաճկահպատակի զավակ եմ, հետևաբար և ենիչերների հետնորդ. ես ձեզ չեմ խնայի, եթե դուք ինձ նեղացնեք. ենիչերները գուտ չունեն ոչ դեպի կանայք, ոչ դեպի երեխաները և ոչ դեպի սովետական ընդհատակյա միլիոնատերերը»։
«Հեռացեք, քաղաքացի», ասաց Կորեյկոն հերկուլեսյան բյուրոկրատի ձայնով։ «Գիշերվա ժամը 3-ն է արդեն, ես քնել եմ ուզում, առավոտյան վաղ գործի եմ գնալու»։
«Ճիշտը, ճիշտը, ես մոռացել էի», բացականչեց Օստապը։ «Ձեզ գործից ուշանալ չի կարելի, կարող են հեռացնել առանց արձակման նպաստի. այնուամենայնիվ 2 շաբաթ վառոճիկ է, 23 ռուբլի, ձեր խնայողության պայմաններում կես տարի կարելի ապրել»։
«Ձեր գործը չէ, հանգիստ թողեք ինձ, լսում եք, հեռացեք»։
«Բայց այդ խնայողությունը ձեզ կկործանի. ձեզ համար իհարկե վտանգավոր բան է ձեր միլիոնները ցույց տալ, սակայն դուք չափից դուրս մեծ ջանքեր եք թափում. Մտածել եք այն մասին, թե ինչ կպատահի ձեզ, եթե վերջապես կարողանաք փող ծախսել»։ «Ժուշկալությունը վտանգավոր բան է»։ Ինձ ծանոթ ֆրանսերեն լեզվի ուսուցչուհի Էռնեստինա Իոսիֆովնա Պուանկարեն իր օրում երբեք գինի չէր խմել։ «Եվ ինչ, մի երեկույթի ժամանակ նրան հյուրասիրեցին մի ըմպանակ կոնյակով. դա այնպես դուր եկավ նրան, որ նա խմեց մի ամբողջ շիշ և հենց տեղն ու տեղը ընթրելիս խելքը կորցրեց և աշխարհիս երեսին պակասեց ֆրանսերեն լեզվի մի ուսուցչուհի»։ «Նույն բանը կարող է ձեզ հետ պատահել»։
«Ինչ եք ուզում ինձանից, գրողը տանի»։
«Այն, ինչ իմ մանկության ընկեր Կոլյա Օստենբակյանը ցանկանում էր նույնպես իմ մանկության ընկերուհի Լեհ գեղեցկուհի Ինգա Զայնցոնից. նա սեր էր ուզում, և ես սիրո եմ ձգտում. ես ուզում եմ, որ դուք, քաղաքացի Կորեյկո, սիրեիք ինձ, և ի նշան ձեր լավ վերաբերմունքի տայիք ինձ 1 միլիոն ռուբլի»։
«Դուրս»,
ցածրաձայն ասաց Կորեյկոն։ «Դե տես, նորից մոռացաք, որ ես ենիչերների հետնորդն եմ»։ Այդ խոսքերով Օստապը վեր կացավ տեղից։ Այժմ զրուցակիցները կանգնած էին դեմ հանդիման։ Կորեյկոն ուներ գրոհային դեմք, աչքերի մեջ սպիտակ գառնուկներ էին վազվզում։ Մեծ կոմբինատորը սրտան ճպտում էր, ցույց տալով եգիպտացորենի սպիտակ ատամները։ Թշնամիները մոտեցան սեղանի լամպին և պատի վրա ընկան նրանց վիթխարի ստվերները։
«1000 անգամ կրկնել եմ ձեզ», զուսպ արտասանեց Կորեյկոն, «որ ոչ մի միլիոն չունեմ և չեմ ունեցել, հասկացաք, դեռ եք, ես ձեզ վրա կբողոքեմ»։
«Դուք ինձ վրա երբեք չեք բողոքի», նշանակալից ասաց Օստապը։ «Իսկ գնալ կարող եմ, բայց դեռ ձեր Մալայա կասատելնայա փողոցը ոտք չդրած, դուք լալով կվազեք ետևիցս և կլիզեք ենիչերական իմ գարշապարները, աղերսելով վերադառնալ»։
«Այդ ինչու պետք է ես ձեզ աղերսեմ»։
«Կաղերսեք, այդպես պետք է, ինչպես սիրում էր արտահայտվել իմ բարեկամ Վասիսուալի Լոխանկինը. հենց դրանումն է գյուղացիական ճշմարտությունը»։ «Ահա այ»։ Մեծ կոմբինատորը սեղանի վրա դրեց թղթապանակը և դանդաղորեն արձակելով նրա կոշկակապերը շարունակեց։ «Միայն եկեք պայմանավորվենք, ոչ մի էքսցես. դուք ինձ չպետք է խեղդեք, պատուհանից դուրս չպետք է նետվեք, և որ գլխավորն է, մի մեռնեք կատվածից. եթե մտքներովը տանցնի տեղն ու տեղը հանկարծամահ լինել, ապա դրանով հիմար դրության մեջ դրած կլինեք ձեզ. կկորչի երկարատև ու բարեխիղճ աշխատանքի պտուղը. մի խոսքով, եկեք խորհրդակցենք»։ «Արդեն գաղտնիք չէ, որ դուք ինձ չեք սիրում. երբեք ես չեմ ստանա այն, ինչ Կոլյա Օստենբակենը ստացավ իմ գազայնցունից, իմ մանկության ընկերուհուց։ Ուստի ես չեմ սկսի զուր տեղը հառաչել, չեմ գրկի ձեզ։ Սերենադան համարեք ավարտված։ Լռեցին բալալայկաները, գուսլյարներն ու ոսկեզոծ տավիղները։ Ես ձեզ մոտ եկել եմ ինչպես իրավաբանական անձը իրավաբանական անձի մոտ։ Ահա 3-4 կիլո քաշ ունեցող մի փաթեթ։ Սա ծախվում է և արժե 1,000,000 ռուբլի։ Հենց այն միլիոնը, որը դուք ագահությունից չեք ուզում ինձ նվիրել։ Գնեցեք։ Կորեիկոն թեքվեց սեղանի վրա և թղթապանակի վրա կարդաց. Գործ Ալեքսանդր Իվանովիչ Կորեիկոյի։ Սկսված է 1930 թվականի հունիսի 25-ին։ Ավարտված է 1930 թվականի օգոստոսի 10-ին։
Ինչ անհեթեթություն, ասաց նա ձեռքերը տարածելով։ Ինչ դժբախտություն է սա։ Մերդ գալիս եք ինձ մոտ ինչ-որ փողերով, հիմա էլ գործ եք հնարել։ Ծիծաղելի է պարզապես։
Դե ինչ է, առուծախը լինում է, համառում էր մեծ կոմբինատորը։ Գինը բարձր չէ, ստորերկրյա առևտրականության բնագավառից վերցված 1 կիլո ամենահիանալի տեղեկությունների դիմաց վերցնում եմ ընդամենը 300,000 ռուբլի։
Ինչ տեղեկություններ են դրանք,
կոպիտ հարցրեց Կորեիկոն, ձեռքը թղթապանակին մեկնելով։ Ամենահետաքրքիր, պատասխանեց Օստապը, նրա ձեռքը քաղաքավարի ետ մղելով։ Տեղեկություններ ձեր երկրորդ և գլխավոր կյանքի մասին, որը զարմանալի կերպով տարբերվում է ձեր առաջին 46 ռուբլիանոց Հերկուլեսյան կյանքից։ Ձեր առաջին կյանքը բոլորին հայտնի է։ Ժամը 10-ից մինչև 4-ը դուք սովետական իշխանության կողմնակիցն եք։ Բայց ահա ձեր երկրորդ կյանքի մասին, 4-ից մինչև 10-ը, միայն ես գիտեմ։ Դուք հաշվի առաք սիտուացիան։ Կորեիկոն չպատասխանեց։ Նրա դեմքի եֆրեյտորական ծալքերի վրա ստվեր էր ընկել։
Ոչ,
բճռաբար ասաց մեծ կոմբինատորը, դուք ոչ թե կապկից եք առաջացել, ինչպես բոլոր քաղաքացիները, այլ կովից։ Դուք շատ դժվար եք ըմբռնում, բոլորովին ոնց որ երկսմբակավոր կաթնասուն լինեք։ Այդ ես ձեզ ասում եմ իբրև պոզերի և սմբակների մասնագետ։ Եվ այսպես, մի անգամ ևս։ Դուք իմ տեղեկություններով 7-8 միլիոն ունեք։ Թղթապանակը ծախվում է 1 միլիոնով։ Եթե չգնեք, ես անմիջապես կտանեմ մեկ ուրիշ տեղ։ Այնտեղ ինձ դրա դիմաց ոչինչ չեն տա, ոչ մի կոպեկ։ Բայց դուք կկործանվեք։ Ես այդ ձեզ ասում եմ, ինչպես իրավաբանական անձը, իրավաբանական անձին։ Ես կմնամ նույն խեղճ պոետն ու բազմակինը, ինչպիսին էի։ Բայց մինչև մահ ինձ կմխիթարի այն միտքը, որ ես հասարակությունը փրկեցի մի մեծ կծի մարդուց։
«Ցույց տվեք գործը»,
ասաց մտախոհ Կորեիկոն։
«Դե սուդեն մի ընկեք»,
նկատեց Օստապը թղթապանակը բացելով։ «Զորահանդեսի հրամանատարը ես եմ լինելու։ Այս մասին իր ժամանակին դուք իրազեկ եք դարձված հերագրով. Եվ ահա, զորահանդեսը սկսված է, և ես, ինչպես կարող եք նկատել, ինքս եմ հրամաններ տալու»։ Ալեքսանդր Իվանովիչը աչքը գցեց գործի առաջին էջին և տեսնելով այնտեղ փակցված իր սեփական լուսանկարը, ժպտաց տհաճությամբ և ասաց.
«Չեմ հասկանում, թե ինչ եք ուզում ինձանից. Թերևս կարելի է մի անգամ նայել հետաքրքրության համար»։
«Ես ևս հետաքրքրության համար»,
հայտարարեց մեծ կոմբինատորը։ «Դե ինչ արած, եկեք անցնենք գործի, վերջիվերջո այդ ամեղ զգացումներից ելնելով»։
«Պարոնայք երթվյալ ատենակալներ, Ալեքսանդր Իվանովիչ Կորեիկոն ծնվել է,
ասենք, երջանիկ մանկությունը կարելի է բաց թողնել, այն երկնագույն օրերին Սաշան դեռ չէր զբաղվում առևտրական կողոպուտով»։
«Ապա գալիս է վարդագույն պատանեկությունը, մի էջ ևս բաց թողնենք»։ «Ահա և երիտասարդությունը, կյանքի սկիզբը, այստեղ արդեն կարելի է կանգ առնել»։ Հետաքրքրությունից դրթված, «Գործի 6-րդ էջը»… Օստապը շուրտը վեց 6-րդ էջը և հրապարակեց 7-րդ, 8-րդ և դենը մինչև 12-րդ էջի բովանդակությունը ներառյալ։ Եվ ահա, պարոնայք երթվյալ ատենակալներ, հենց նոր ձեր առջևով անցան իմ պաշտպանյալի առաջին խոշոր գործերը, այսինքն պետական դեղորայքի վաճառք սովի և տիֆի օրերին, ինչպես նաև մատակարարման գծով աշխատանքը, որը հանգեցրեց դեպի սովյալ Պովոլժեն մեկնող պարենամթերքով լի երկաթուղային մարշրուտի անհետացմանը։ Բոլոր այս փաստերը, պարոնայք երթվյալ ատենակալներ, հետաքրքրում են մեզ զուտ հետաքրքրասիրության տեսակետից։ Օստապը խոսում էր մինչ հեղափոխական երթվյալ հավատարմատարի վատ եղանակով, որը բռնելով որևէ խոսքի պոչից, այլևս ատամներից բաց չէր թողնում, և մեծ դատավարության ամբողջ 10 օրերի ընթացքում քարշ էր տալիս իր ետևից։ Հետաքրքրությունից զուրկ չէ նաև իմ պաշտպանյալի հայտնվելը Մոսկվայում 1922 թվականին։ Ալեքսանդր Իվանովիչի դեմքը չեզոքություն էր պահպանում, բայց ձեռքերը աննպատակ պրպտում էին սեղանի վրա, կույրի ձեռքերի պես։ «Թույլ տվեք, պարոնայք երթվյալ ատենակալներ, մի հարց տալ ձեզ»։ «Իհարկե, հետաքրքրությունից դրթված»։ «Ինչ եկամուտ կարող են բերել մարդուն ջրմուղի ջրով լցված 2 սովորական տակառները»։ 20 ռուբլի, 3 ռուբլի, 8 կոպեկ։ Ոչ, պարոնակ երթվյալ ատենակալներ, դրանք Ալեքսանդր Իվանովիչին բերեցին 400,000 ոսկի ռուբլի 00 կոպեկ։ Ճիշտ է, այդ տակառներն արտահիտիչ անուն ունեին. քիմիական նյութերի արհեստագործական արտել ռևանշ. Սակայն առաջ անցնենք. Էջեր 42-53-րդ. Գործողության վայրն է մի փոքրիկ դյուրահավատ հանրապետություն. Կապույտ երկինք, ուղտեր, օազիսներ և ոսկե տյուբետեյկաներով պիժոններ. Իմ պաշտպանյալը օգնում է կառուցելու էլեկտրակայան. Ընդգծում եմ, օգնում է. Նայեցեք նրա դեմքին, պարոնայք երթվյալ ատենակալներ»։ Տարված օստապը շուռ եկավ դեպի Ալեքսանդր Իվանովիչը և մատնացույց արեց նրան, բայց նրան չհաջողվեց ձեռքով էֆեկտիվ սահուն աղեղ գծել, ինչպես այդ անում էին երթվյալ հավատարմատարները։ Պաշտպանյալն անսպասելի կերպով օդում բռնեց նրա ձեռքը և սկսեց լուռ ոլորել։ Նույն պահին պարոն պաշտպանյալը մյուս ձեռքով մտադրվեց բռնել պարոն երթվյալ հավատարմատարի օձիքից։ Հակառակորդները կես րոպեի չափ ջարդում էին մեկ-մեկու, լարվածությունից դողալով։ Օստապի վերնաշապկի կոճակները արձակվեցին, և բացվածքից երևաց տաճվածքը։ Նապոլյոնը առաջվա պես ձեռքին բռնած ուներ գարեջրի գավաթ, բայց այնպես էր կարմրել, ասես հիմնավորապես կոնծել էր արդեն։ «Մի ճնշեք իմ ֆսիխիկայի վրա», ասաց օստապը, պոկելով իրենից կորեյկոին և շունչ քաշելով։ «Հնարավոր չէ պարապել»։
«Սրիկա, սրիկա», շշնջում էր Ալեքսանդր Իվանովիչը։ «Այ քեզ սրիկա»։
Նա նստեց հատակին, գենիչերների հետ նորդի պատճառած ցավից ծամածրվելով։
«Նիստը շարունակվում է», ասաց օստապը, ասես ոչինչ չէր եղել։ «Եվ ինչպես տեսնում եք, պարոնայք երթվյալ ատենակալներ, սառույցը շարժվեց»։ Պաշտպանյալը փորձում էր ինձ սպանել, իհարկե մանկական հետաքրքրությունից դրթված։ Նա պարզապես կամենում էր իմանալ, թե ինչ կա իմ ներսում։ «Շտապում եմ բավարարել այդ հետաքրքրությունը. այնտեղ, ներսում, կա ազնիվ ու շատ առողջ սիրտ, հիանալի թոքեր և լյարդ, առանց քարի նշանների»։ «Խնդրում եմ արձանագրել այս փաստը»։ «Իսկ հիմա շարունակենք մեր խաղը»։ Ինչպես ասում էր երգիծաբանական ամսագրի խմբագիրը, բացելով հերթական նիստը և խստադեմ նայելով իր աշխատակիցներին։ Խաղն անչափ դուր չեկավ Ալեքսանդր Իվանովիչին։ Գործողումը, որից օստապը վերադարձել էր գինու և գառան հոտ փչելով, ընդարձակ հետքեր էր թողել գործի մեջ։ Այստեղ կար հեռակա դատավճռի պատճենը, կալկայի վրա հանած բարեգործական կոմբինատի պլանները, քաղվածքներ օգուտների և վնասների հաշվից, ինչպես նաև էլեկտրական կիրճի և կինոարքաների լուսանկարները։
Եվ վերջապես, պարոն Այկերտ Փյալատենակալներ, իմ կռվասեր պաշտպանյալի գործունեության երրորդ էտապը. Գրասենյակային համեստ աշխատանք Հերկուլեսում հասարակության համար և ստորերկրյա առևտրական ուժեղ գործունեություն հոգու համար.
Պարզապես հետաքրքրությունից դրթված նշենք վալյուտայով, մորթիներով, քարերով, առաջին անհրաժեշտության կոմպակտ այլ իրերով սպեկուլյացիան.
Եվ վերջապես
կանգ առնենք լպիրշ կոոպերատիվային ինտենսիվնիկ աշխատանքային մայրի ցղոցաօգնություն և հարավային անտառահատ գունագեղ անունների տակ գործող մի շարք ինքնապայտ բաժնետիրական ընկերությունների վրա.
Եվ այդ բոլորը ֆռացնում էր ոչ թե ֆունտը, մասնավոր կապիտալի այդ կալանավորը, այլ իմ բարեկամ պաշտպանյալը։
Այդ ասելով, մեծ կոմբինատորը նորից մատնացույց արեց Կորեյկոին և օդում գծեց վաղուց ծրագրված էֆեկտիվ աղեղը։ Ապա ոստապը ճոռոմ արտահայտություններով թույլտվություն խնդրեց երևակայական դատարանից մի քանի հարցեր տալու մեղադարյալին և քաղաքավարության համար մի րոպե սպասելուց հետո սկսեց. Մեղադարյալն արդյոք որևէ արտածառայական գործ չի ունեցել Հերկուլեսյան Բերլագայի հետ։
Չի ունեցել,
ճիշտ է։
Իսկ Հերկուլեսյան Սկումբրիևիչի հետ։
Նույնպես ոչ, հրաշալի է։
Իսկ Հերկուլեսյան Պոլիխայևի հետ։
Գրասենյակային ծառայող միլիոնատերը լուրեր։
Այլևս հարցեր չունեմ։
Թու,
օգնեցի եւ ուտել եմ ուզում։
Ասացեք, Ալեքսանդր Իվանովիչ, սառը կոտլետ չունեք արդյոք թևի տակ պահած։
Ոչ,
զարմանալի աղքատություն։
Մանավանդ եթե ի նկատի ունենանք այն գումարի մեծությունը, որ դուք Պոլիխայևի օգնությամբ քամել եք բարի Հերկուլեսից։
Ահա Պոլիխայևի սեփական ձեռքով գրած բացատրությունը։ Այն Պոլիխայևի, որը գիտեր, թե ով է թաքնված 46 ռուբլիանոց գրասենյակային աշխատողի անվան տակ։ Բայց նա էլ ինչպես արկներ չէր հասկանում, թե ով եք դուք։
Փոխարենը ես գիտեմ։
Այո, պարոն Այկերտվյալ Ատենակալներ, իմ պաշտպանյալը մեղավոր է, դա ապացուցված է, բայց եվ այնպես, ես ինձ թույլ կտամ խնդրել ներողամտության մասին, սակայն մի պայմանով, որ պաշտպանյալը գնի ինձանից թղթապանակը։ Ես վերջացրի։
Մեծ կոմբինատորի ճառի վերջում Ալեքսանդր Իվանովիչը հանգստացավ։ Ձեռքերը թեթև շալվարի գրպանը դրած, նա մոտեցավ պատուհանին։ Ջահել օրը տրամվայների զրնգոցով արդեն աղմկում էր քաղաքում։ Ցանկապատից դենը քայլում էին պաջը ավիաքիմիականները, հրացանները թարս ու շիտակ բռնած, ասես թագուչակներ տանելիս լինեին։ Ցինկապատ քիվի վրա կարմիր տոտիկները թխթխկացնելով և ամեն րոպե սայթակելով ման էին գալիս աղավնիները։ Իրեն խնայողության վարժեցրած Ալեքսանդր Իվանովիչը մարեց սեղանի լամպը և ասաց.
«Ուրեմն, այդ դուք էիք ինձ հիմար հեռագրեր տալիս»։
«Ես էի», պատասխանեց ոստապը։ «Բեռնեցեք տակառներով նարինջ, Կարամազով եղբայրներ, միթե վատ է»։
«Հիմար բան է»։
«Բակիսա ապուշ մուրացկանը»՝ հարցրեց ոստապը, զգալով, որ զորահանդեսը հաջող անցավ։ «Լավն էր»։
«Տղայական արարմունք, միլիոնատերերի մասին գիրքը նույնպես. Իսկ երբ դուք եկաք իբրև Կիևյան հսկիչ, ես իսկույն հասկացա, որ դուք մանր ժուլիկ եք. Ցավոք սրտի ես սխալվեցի. Այլապես դուք ինձ գտնողը չէիք»։
«Այո, դուք սխալվեցիք»։ «Պարավին էլ է հատուկ սխալմունքը, ինչպես ասել է Լեհ գեղեցկուհի Ինգազայոնցը, իմ մանկության ընկեր Կոլյա Օստենբակենի հետ ամուսնանալուց մի ամիս հետո»։
«Լավ, կողոպուտն ասենք, թե հասկանալի է»։ «Դա կշռաքարերը»։
«Ինչու գողացաք իմ կշռաքարերը»։
«Ի՞նչ կշռաքարեր»։
«Ոչ մի կշռաքար ես չեմ գողացել»։
«Դուք պարզապես ամաչում եք խոստովանել, և ընդհանրապես դուք բավականին հիմարություններ արեցիք»։
«Հնարավոր է», նկատեց ոստապը։ «Ես հրեշտակ չեմ, ես թերություններ ունեմ, բայց ես խոսքով ընկա. Մուլատները սպասում են ինձ. Կհրամայեք փողերը ստանալ»։
Ա, փողերը, ասաց Կորեյկոն։ Փողերի բանը մի քիչ դժվար է։ Թղթապանակը լավն է, խոսք չկա, գնել կարելի է։ Բայց հաշվելով իմ եկամուտները, դուք բոլորովին աչքաթող եք արել ծախսերը և անմիջական վնասները։ Միլիոն, անհեթեթ թիվ է դա։
Ցտեսություն, սառը վրաբերեց Օստապը։ Եվ խնդրում եմ մի կես ժամի չափ տանը մնացեք, ձեր ետևից կգան հրաշալի վանդակապատ կարեթով։
Այդպես գործ չեմ բռնի,
ասաց Կորեյկոն վաճառականի ժպիտով։ Գուցե, հառաչեց Օստապը, բայց գիտեք ինչ, ես ֆինանսիստ չեմ, ես ազատ գեղագետ եմ և սառը փիլիսոփա։
Ինչի համար եք ուզում փող ստանալ? Ես այդ փողը վաստակել եմ, իսկ դուք…
Ես ոչ միայն տքնել եմ, ես նույնիսկ տուժել եմ։ Բերլագայի, Սկումբրիևիչ և Պոլիխայևի հետ ունեցած խոսակցությունից հետո ես կորցրի մարդկության հանդեպ ունեցած իմ հավատը։ Միթե 1 միլիոն չարժե մարդկության հավատը։
Արժե, արժե,
հանգստացրեց Ալեքսանդր Իվանովիչը։ Գնանք ուրեմն ամբարները, հարցրեց Օստապը։ Իդեպ, որտեղ եք պահում ձեր արձեռն փողը? Պետք է ենթադրել, որ ոչ խնայ դրամարկղում։
Գնանք,
պատասխանեց Կորեյկոն։ Այնտեղ կտեսնեք։ Գուցե հեռու է, իրարանցավ Օստապը։ Կարող եմ մեքենա առաջարկել։ Բայց միլիոնատերը հրաժարվեց մեքենայից և հայտարարեց, որ տեղը հեռու չէ և որ ընդհանրապես ավելորդ շքեղություն պետք չէ։ Նա քաղաքավարի կերպով առաջ թողեց բենդերին և դուրս եկավ սեղանի վրայից վերցնելով լրագրի մեջ փաթաթված մի փոքրիկ ծրար։ Սանդուղքից իջնելիս Օստապը ցածրաձայն երգում էր. Արգենտինայի տոթ երկնքի տակ,